يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Нурлы жол.
Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында сіздерді Құран Кәрімдегі илахи аяттардың жеңіл тәпсірлерімен таныстырамыз. Алдымен Нұр сүресінің 39-шы және 40-шы аяттарына құлақ түрелік.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ.
Сондай қарсы болғандарын істері шүлдегі сағым сияқты. Шүлдеген кісі оны су деп ойлайды. Ақырған барған сәтте еш нәрсе таба алмайды. Жанынан Алланы табады. Ол оның есебін толық көреді. Алланың есебі жылдам. Немесе олардың мысалы терең теңіздегі қараңғылық тәрізді. Толқын үстіне толқын, оның үстін бұлт қаптаған қараңғылықтар бір-бірінің үстінде. Кісі қолын шығарса, оны көре алмайды. Алла жарық қылмаған біреудің жарығы болмайды. Алдыңғы бағдарламада илахи жетекшілік һәм осы дүниеде бақытқа жететін һәм ақыретте илахи үлкен сыйға ие болатын жетекшілік жолына түскен адамдар туралы айттық. Осы аят кәпірлердің жағдайын иман иелерімен салыстырып былай дейді. Кәпірлер судың орнына сағым қуалайды. Сонда шөлден жан тапсырады. Мүміндер мөлдір бұлаққа қарай жетекшілік жолына түсіп, содан шөлдерін басады. Мүміндер үнемі илахи жетекшіліктің нұрын табуға талпыныш жасайды. Сол нұрдан жоғары нұрға қол жеткізеді. Бірақ кәпірлер қараңғылыққа бұрынғыдан бетер тартылып, зұлматтың түпсіз тұңғиығына бата түседі. Осы аяттарда Құдай кәпірлердің жағдайын сипаттау үшін екі мысал келтіреді. Біріншісі, шөл далада су іздеген, бірақ оған жетпейтін сусаған адамның мысалы. Екіншісі, мұхиттар мен теңіздердің тұңғиығында зұлмат пен долы толқындарға душар болып, құтқарылатын жолдан кенде адам. Бірінші адамның судың жоқтығынан, екінші адамның судың ауыр толқындарынан жан тәсілім ететіндіктері қызық. Бірінші адам жаңбырдың жаумауы мен судың жоқтығынан сағым қуаласа, екінші адам қара бұлттардың жиналуынан зұлматқа душар болады. Бірінші адам сағымды суға балап, жалған нұрға алданады. Екінші адам ажал құштыратын орасан селге ұшырайды. Осы аяттардан үйренетініміз. Кәпірлердің істері бәлкім сырттай әдемі де тартымды болар. Бірақ олардың іші сұрықсыз, қараңғы. Кәпірлердің жаманда жағымсыз істері қара перде сынды, оның болмысын тұмшалап алады. Оның хақпен қарсыласқан әрбір талпынысы мен зұлматтың толқыны бұрынғы толқындарға қосылып, көбейіп, оны бұрынғыдан бетер қараңғылыққа батыра түседі. Кәпірлерге қолданылатын жақсы жаза сағым, ал оларға берілетін жаман жаза зұлмат. Егер иманның нұры болмаса, ғылым мен ақылдың нұрының жалғыз өздері әсерлі бола алмайды. Олар адамды құтқара алмайды.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Кезекте Нұр сүресінің 41-ші және 42-ші аяттары.
أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٌ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وإلى الله المصير.
Көктер мен жердегі әркімнің әрі қатар-қатар ұшқан құстың Алланы дәріптегенін көрмейсің бе? Барлығы өзіне тән намазын, тәсбихын біледі. Алла олардың істегенін толық біледі. Көктер мен жердің меңгеруі Аллаға тән. Және қайтар жерде Алла жақ. Мүміндер мен кәпірлердің жағдайларын алдыңғы аяттарда салыстырған соң, осы аяттар Құдайдың адамның ғибадаты мен мойынсынуына мұқтажсыз екендігіне тоқталып, жаратылыстың барлығы, тіпті аспандағы құстар да әрдайым Құдайды мадақтап, оған табынуда дейді. Құран тағылымдарының негізі бойынша жаратылыс әлеміндегі мақұлықтардың барлығы жандысы мен жансызы да Алланы мадақтап, дәріптеуде. Себебі олар таным мен түйсіктің бір түріне ие. Олар өздерінің жаратушыларын таниды. Олардың әрқайсысы өз тілінде Алланы пәк дейді. Осы аят пен Құранның басқа да кейбір аяттарында аспандағы құстарға жеке түрде тоқталған. Бұл олардың болмыстарындағы таңғажайыптардың өте көп екендігіне және иләхи тәухидтің анық белгісі екендіктеріне байланысты болар. Құстар көк аспандағы өздерінің тамаша самғаулары мен тартылыс күшін тебеді. Олар қорек табу қажет болған кезде ұяларынан ұшып шығып, аспанда нақты жол мен белгілердің жоқтығына қарамастан, өздерінің ұяларын тауып қайтып оралады. Осы аятта Құдайды мадақтаумен қатар, мақұлықтар мен құстардың да намаздарына сілтеме жасалып, мақұлықтардың жоғары түйсіктері мен хабардар түрдегі ғибадаты және олардың әлемнің пәрвардігерінің алдындағы мойынсынушылықтары баяндалады. Шындық мақұлықтардың Алланы мадақтап, дәріптеу түсінігінің қарапайым адамның жауапкершілігінен басқа екендігінде. Тек Алланың пайғамбарлары мен әулиелері ғана бұл істі жүректерінің түйсінулер арқылы түсін алады. Құран кәрімнің Исра сүресінің 41-ші аятында Құдай былай дейді. Бірақ сендер олардың тәсбихтарын түсін алмайсыңдар. Алайда кейбіреулер мақұлықтар мен құстардың Алланы пәктеуін тәсбихе тәквини, яғни жаратылыстық пәктеу деп санайды. Яғни олардың болмыстары өз-өзінің Құдайдың кез келген кемшіліктен пәк екендігін, оның серікке емес екендігін дәлелдейді. Бірақ аяттар керісінше айтады. Әсіресе осы аят мақұлықтардың Алланы мадақтауына сілтеме жасаумен қатар, олардың бұл істі ғылым мен түйсік негізінде жасайтындықтарын қуаттайды. Олардың Алланы пәктеулері хабарсыздық, мақсатсыз түрдегі іс емес. Осы аяттар шын мәнінде адам үшін ескерту болып табылады. Аспан мен жердегі мақлұқтардың барлығы Құдайды пәктеп, дәріптеп жатқанда адам неліктен қапыл қалып Құдайды естен шығарған? Адам аспан мен жердегі Алланың үлкен белгілері мен нышандарын байқай тұра неліктен оны мадақтап оған нығметтер үшін алғыс айтпайды? Оның бұйрық нұсқауларына мойынсынбайды? Осы аяттардан үйренетініміз. Жаратылыстағы мақлұқтардың барлығы түйсікке ие. Олардың намаздары мен пәктеулері хабардарлықпен жасалады. Сол себепті мақлұқтардың түйсіктері жоқ деп ойламайық. Өзімізді орынсыз олардан артық санамайық. Ғылым және хабардар түрде орындайтын намаз бен ғибадат құнды. Намазхан не айтып тұрғанын, не істеп тұрғанын білуі керек. Жаратылыс жүйесінің хам басшысы бар, хам мақсатты. Аспан мен жер және олардың тұрғындары Алла жақты мақсат етіп әрекет етуде.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Қадірменді радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыз.
Аллаһумма салли аля сайидина Мухаммадин ан-набийил умми ва аля алихи ва сахбихи. Аллаһумма салли аля сайидина Мухаммадин ан-набийил умми ва аля алихи ва сахбихи ва саллим.
Иранға сапар. Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, құрметті радио сүйер қауым. Иранға сапар бағдарламасының кезекті бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Әлемде ең көне өркениеттердің бірі танылған Иран халқының ұлттық, мәдени және ежелгі тарихын тану ерекше маңыздылыққа ие екендігі анық. Техран қаласындағы көптеген мұражайлардың арасында Иранның ұлттық мұражайы, өткен ғасырлардағы өнерлі ерлер мен әйелдердің шеберлігі, талғамы мен ойларының көрсететін қазына ғана емес, шын мәнінде онда Иран халқының аман қалуының құпиялары сақталынады. Иранның ұлттық мұражайы қысқа уақыттың ішінде Иран халқының тарихи мұрасы мен мәдениетімен танысуға мұрсат беретін жерлердің бірі. Бүгінгі бағдарламаны осы мұражаймен таныстыруға арнаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Иранның ұлттық мұражайы 80 жылдық тарихымен Иранның ең үлкен тарихи археологиялық мұражайы ғана емес, ескерткіштердің көлемі, алуандығы мен сапасы тұрғысынан әлемнің ең үлкен мұражайларының бірі саналады. Бұл мұражай Иранның мұражайлар тарихында бастапқы мұражай болып саналады. Иранның ұлттық мұражайы ежелгі ескерткіштерді сақтау, оларды зерттеу, таныстыру, көрсету және оларды келешек ұрпаққа жеткізу, қауымдар мен ұлттар арасында түсіністікті қалыптастырып нығайту, олардың әлемдік мәдениет пен өркениетте алатын үлесін көрсету, халықтың әсіресе оқушылар мен зерттеушілердің жалпы білімін арттыруға көмектесу, оны жақсартуға талпыну мақсатында құрылды. Бұл мұражай екі бөлік ғимаратта орналасқан екі бөлімнен тұрады. Хиджри шамсы жыл санағы бойынша 1316 жылы, сәйкесінше 1937 жылы ашылған Иранның археологиялық мұражайы мен Хиджри шамсы жыл санағы бойынша 1375 жылы, сәйкесінше 1996 жыл құрылған Ислам дәуіріндегі мұражай. Иранның ұлттық мұражайының инфрақұрылымы 20 мың шаршы метр ауданды алып жатыр, ал оның жер асты бөлігінің ауданы 18 мың шаршы метрді құрайды. Онда Иранның мәдениеті, өнері мен тарихи өзгерістеріне қатысты шамамен 300 мың ескерткіш сақталынған, сондықтан Иранның ең маңызды мұражайы саналады. Онда әртүрлі тарихи дәуірлерге, біздің заманымызға дейінгі, біздің заманымыздағы және ислам дәуіріне тиесілі ескерткіштер сақталынғандықтан, ол әлемнің ең жақсы мұражайы саналады. Иранның ұлттық мұражайы ғимаратының ауданы шамамен 11 мың шаршы метр. Оның негізгі ғимараты 3 қабатты. Мұражайдың кіреберісі, қасбеті мен маңдайшасы, Кәсіра террасасының стилімен, Сасанилер әулетінің астанасы Тисфун қаласының әйгілі сарайының стилімен салынған. Оның кірпіштері де қою қызыл түсті. Ол да Сасанилер дәуірінің сәулет өнерін еске салады. Ислам дәуірі мұражайының ғимараты әртүрлі мәдени шараларды атқару мақсатымен Хиджри шамсы жыл санағы бойынша 1323 жылы, сәйкесінше 1945 жылы Иранның ұлттық мұражайының аумағында салына бастады. Бірақ көптеген кідірістерден кейін ақырында Хиджри шамсы жыл санағы бойынша 1329 жылы оның құрылысы аяқталды. Алайда оны толықтыру жұмыстары кейінгі жылдарға қалдырылды. Шамамен 10 мың шаршы метр ауданды алып жатқан бұл 4 қабатты мұражай Хиджри шамсы жыл санағы бойынша 1375 жылы ашылды. Оның екі қабаты көрме өткізуге арналған. Ал қалған екі қабаты қосалқы белсенділіктер жасауға арналған. Бүгінгі бағдарламада Иранның ұлттық мұражайының біздің заманымызға дейінгі бөлімі Иранның археологиялық мұражайымен таныстырамыз. Иранның ұлттық қазынасы тас дәуіріне тиесілі құралдардан бастап, адамдардың темір дәуірінде қолданған заттарымен аяқталатын өзінің өнер және мәдениет туындыларын біздің заманымызға дейінгі бөлімде жинастырған. Біздің заманымызға дейінгі бөлімдегі заттар әртүрлі материалдардан, соның ішінде қыш, метал, тас, піл сүйегі, битум және тағы басқа заттардан жасалған. Олар археологиялық қазба жұмыстары барысында немесе кездейсоқ жағдайда Иранның ежелгі төбелерінен табылған. Бұл заттар көне аймақтардың шашырай орналасуы, ежелгі адамдардың орналасу тығыздығы, олардың әлеуметтік өмірі мен діни наным-сенімдері жайында хабар береді. Тамашалаушылар біздің заманымызға дейінгі әртүрлі мыңжылдықтардан бастап, үлкен мемлекеттер құрылғанға дейін Иран үстіртінде өмір сүрген адамдардың өнер, ғылым және техника саласындағы шеберлігі мен қабілеттерінен хабардар болады. Мұражайда қойылған ең көне заттар Кәшвруттан табылған тас пышақтар. Адам қолымен жасалған бұл тас құралдар Хиджри шамсы жыл санағы бойынша 1353-54 жылдары, сәйкесінше 1974-75 жылдары Иранның солтүстік шығысындағы Хорасан облысындағы Кәшвруттың маңында жүргізілген зерттеулер барысында табылды. Олардың 1 миллионнан астам тарихы бар. Иранда неандерталь адамы өмір сүрген кезге сәйкес келетін орта тас дәуірі бөлімінде отқа күйдірілген тастардан жасалған құралдар, Загрос пен Иран үстіртінің орталық бөлігіне тиесілі үңгірлерден соның ішінде Бистун мен Хоррамабад үңгірлерінен табылған жануарлардың қаңқалары жұрт назарына сұнылған. Жаңа тас дәуірі мен ауылда тұру бөлімінде Гянждарре төбесінен табылған Иранның ең көне кірпіші, Сараб төбесінен табылған адам мен жануарлардың балшықтан жасалған ең көне мүсіндері мен тас құралдары жұрт назарына ұсынылған. Шуш, Хузистан, Исмайлабад пен Али бұлағы Техран, Тель-Бакун, Фарс, Иранда біздің заманымызға дейінгі тас пен мыс дәуірлеріне тиесілі 5-ші және 4-ші мыңжылдықтардағы өте маңызды аумақтар болып табылады. Бұл жерлерде табылған нақышталған қыш бұйымдарының үлгілері осы салонда қойылған. Осы дәуірде көңіл аударуға тұрарлық нақыштардан тау ешкісінің қарапайым суретін атауға болады. Ол Исмайлабад пен Али бұлағында табылған қыш ыдыстардың бетіне салынған. Біздің заманымызға дейінгі 6-шы мыңжылдықтан 1-шы мыңжылдыққа дейін Иранның көптеген аймақтарында көптеген қауымдар өмір сүрген. Бұл қауымдар қолдан жасалған заттар және егіс өнімдерімен алмасу арқылы бір-бірімен тығыз байланыста болған. Қыш және металл бұйымдарды жасаудағы өнер және техника саласындағы дамуды көп көлемде нақышталған қыш бұйымдарын жасаудан байқауға болады. Біздің заманымызға дейінгі 2-ші мыңжылдықтың аяғы Элам дәуіріне тиесілі Чоғазамбил ғибадатханасынан табылған ескерткіштер мен біздің заманымызға дейінгі 1-ші мыңжылдыққа тиесілі Әзірбайжандағы Хасанлу мен Хоравин, Күрдістандағы Зивие және Геляндағы Марлик төбелерінен табылған заттар өте маңызды. Әртүрлі аймақтардағы қазба жұмыстары кезінде табылған әртүрлі заттар арасында Марликтен табылған заттардың маңыздылығы ерекше. Бұл заттардың жиынтығы әдетте қонақ күтуге арналған ыдыстар, діни рәсімдерге қолданылатын ыдыстар және аспасхана ыдыстары, соғыс құрал-жабдықтары, әшекей бұйымдар, адамдар мен жануарлардың мүсіндерінен тұрады. Марликтен табылған алтын ыдыстар соның ішінде стакан, кесе, бокал, әртүрлі көлемдегі түтігі бар ыдыстар, сол дәуірдегі адамдардың өмір сүру тәсілі, экономикалық жағдайы мен олардың наным-сенімдерінен хабар береді. Солардың ішінде біздің заманымызға дейінгі 3-ші мыңжылдық пен 1-ші мыңжылдықтың басына тиесілі қанатты сиырлар нақышталған марликтің алтын бокалы да бар. Ол жоғары өнер мен жасалу сапасына байланысты теңдессіз болып табылады. Біздің заманымызға дейінгі бөлімде қойылған бір қатар заттар Элам дәуіріне тиесілі. Элам дәуірлерінен көп дүние сақталып қалған, әсіресе эламдықтардың ең салтанатты дәуірі саналатын орта Элам дәуірінен көптеген ескерткіштер сақталынған. Чоғазамбил ғибадатханасы осы дәуірдегі ең маңызды архитектуралық ескерткіш. Бұл жерден табылған жазбасы бар сиыр мүсіні, шыны құбырлар, жазулары бар кірпіштер, есіктің тұтқасы осы салонда жұрт назарына ұсынылған. Чоғазамбил шыны құбыры Ирандағы ең көне шыны үлгісі болып табылады. Мүсін жасау, табиғи битуммен безендірілген ыдыстар жасау, бедерлі нақыштар, цилиндр пішіндегі мөрлер, қалыптағы бедерлі нақыш түріндегі кішкене мүсіндер, эмальданған кірпіштер, фарфор заттар, қоладан жасалған бұйымдар және қабір басына қойылатын бюсттар әр түрлі дәуірлердегі эламдықтар өнерінің бір қыры болып табылады. Олардың үлгілері Иранның археология бөлімінде қойылған. Мұражайдың тағы бір маңызды бөлігі Луристан және тарихи бөлігі. Онда Луристан деген атпен танымал заттар мен Иранның әр түрлі тарихи дәуірлері, соның ішінде Ахаменилерден бастап, Сасанилер дәуірінің соңына дейінгі кезеңге тиесілі заттар қойылған. Ахаменилер дәуіріне тиесілі салтанатты ескерткіштер Иранның археологиялық мұражайының көрнекті экспонаттарының бірі саналады. Олар осы дәуірдің бай өнерін көрсетеді. Бұл бөлімде қойылған тахтедамжиттен алынған бедерлі нақыштар, Дариуштың мүсіні мен Хашаяр шаққа тиесілі мық жазбалардың көшірмелері бірегей туындылар қатарын құрайды. Тамашалаушылардың назарын өзіне аударатын тағы бір ескерткіш Хамурапи жазба тақташасы. Оның биіктігі 215 сантиметр, онда 283 заң бабы жазылған. Жазба қара тастың бетіне жазылған. Онда алғашқы әлем тарихы мен сол дәуірдегі халықтардың әлеуметтік қарым-қатынасы жазылған. Айтып өту қажет, бұл тақташа 1901 жылдың басында француз археологы Жак де Морган тарапынан Шуш аймағында табылды. Өкінішке орай, сол замандағы билеушілердің біліксіздігі салдарынан бұл бірегейде құнды тақташа де Морган тарапынан Ираннан Францияның Лувр мұражайына тасымалданды. Қазір Иранның ұлттық мұражайында оның көшірмесі ғана сақталуда. Ардақ тағайын, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Mm-hmm.